Virðulegi forseti. Þessi fjárlög eru mjög góð. Og ég skal segja ykkur það þrennt sem ég langa til að nefna. Í fyrsta lagi þá það þannig að við fórum í aðgerðir varðandi nýliðun kennara. Við settum 220 milljónir og hvað búið að gerast? Það stór sókn í það að fleiri vilji fara í kennarana. Yfir 50% aukning á milli ára. Næst langar maður að nefna það að við fórum í bókastuðning. Og hvað búið að gerast á þessu stutta tíma? 47% aukning í útgáfu barnabóka og lestur í landinu að aukast. Þarna nefni ég tvær aðgerðir sem eru mjög vel miðar og skila strax árangri. Þetta er ríkisstjórn sem fer í málin og við sjáum árangurinn nána strax. Ég mjög stolt að þessu, ég mjög stolt að því hvað við erum að gera og þess vegna sjálfsögðu greiði ég atkvæði með þessum fjárlögum og það hvernig við erum að gera hlutina.
Og